Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimo quarto mensis Martes, anno bis millesimo decimo sexto. Martinus Weibelsaal, loquitur. Franciscus Papa, Iter neocatechumenale de arrogantia monuit. Franciscus Papa iis, qui ad iter neocatechumenale pertinent, admissis de arrogantia monuit et ad communionem attortatus est. Arrogantiam enem temptationem ad diabolo missam esse, cui etiam donis optimis praediti non obsistere possemus, Papa Veneris die, dixit. Iter neocatechumenale, cuius statuta anno bis millesimo octavo a sancta sede approbata sunt, anno millesimo nongentesimo sexagesimo quarta matriti ut motus laicorum conditum erat, ut adulti modo missionali ad fidem Christianam adducerentur. Benedictus Sextus Decimus, Theologiam Francisci Papae de Misericordiae laudavit. Papa Emeritus Benedictus Sextus Decimus, primum publice de successore suo Francisco sumo pontifice locutus est. In quadam, quae in libro publicabitur, per contatione dionaria eum de misericordia divina, quam efferre solet, laudavit. Benedictus Sextus Decimus, ex quo ab officio suo mense februarii anno bis millesimo decimo tertio renuntiavit, se publice exhibiturum et interpellaturum esse negavit.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.